Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. NATO će uskoro razmatrati aplikaciju Crne Gore za akcioni plan za članstvo. Obama završava posjet u Turskoj. Ahtisari najavio povlačenje iz ekspertskog tima ukoliko spor Hrvatska-Slovenija završi arbitražom. U Akvili nastavljeno traganje za preživjelim pod ruševinama zemljotresa. U ovoj emisiji čućemo da li država išta preduzima kako bi umanjila drastičan odliv novca iz Crne Gore.
Crna Gora 5 puta više uvozi nego što izvozi, a prošle godine se zbog ove neravnoteže iz zemlje nepovratno odbilo 2 milijarde eura.
Povodom Svjetskog dana zdravlja ministar Radunović ocijenio da su bolnice u Crnoj Gori stručno i kadrovski kompetentne, a što kažu pacijenti?
Recimo, moram da zakažem da čekam 2-3 dana da se pregledam. U ta 2-3 dana mogu 10 puta da umrem.
Evo ti ovdje 3 ljekara na ultrazvuk. Ne rade 5 mjeseci, primaju lični dohodak.
Bombastična vijest da će Bruce Willis i Nicolas Cage promovisati turističku Boku nije tačna, a iz Kotora je na adresu poznatih glumaca odaslato i izvinjenje.
Evo ja se ovaj put javno izvinjavam gospodinu Bruce Willisu, Nicolas Cage-u, naravno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odlukom NATO-a da se crnogorska aplikacija za akcioni plan za članstvo MAP razmatra na savjetu Alijanse koji se nalazi u stalnom zasjedanju, omogućeno je dobijanje tog statusa na jednom od narednih mjesečnih sastanaka tog tijela, kazao je ministar odbrane Boro Vučinić. MAP se smatra predvorjem punopravnog članstva u NATO. Bošnjačka stranka je zainteresovana za mjesto potpredsjednika Skupštine Crne Gore i smatra da bi u političkom smislu bilo značajno da tu funkciju dobije predstavnik manjinske stranke. Prema riječima portparola Sulja Mustafića, prilikom sklapanja predizbornog sporazuma razgovarano je o tome da se u formiranju nove vlade Bošnjačkoj stranci dodijeli mjesto resornog ministra u vladi. Savjet za izgradnju autoputeva razmatraće sutra izvještaj komisije za ponude na tenderu koncesije autoputa Bar-Boljare. Najbolji ponuđač za najveću investiciju u istoriji Crne Gore je Hrvatski konzorcijum konstruktora Instituta za građevinarstvo i tehnike. Hrvati su za kompletan autoput naveli vrijednost od 2,77 milijardi eura, od čega bi učešće države bilo 1,74 milijarde.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama današnjim sastancima sa vjerskim liderima i studentima u Istanbulu završava posjet u Turskoj, prvoj muslimanskoj zemlji u kojoj je boravio od dolaska u Bijelu kuću. Želim da jasno kažem da američki odnos sa muslimanskim zajednicama, muslimanskim svijetom, ne može i neće biti temeljen na našem odnosu suprotstavljanja terorizmu. Želimo širi odnos baziran na zajedničkom interesu i međusobnom poštovanju. Pažljivo ćemo slušati, prevazići ćemo nesporazume i tražit ćemo zajednička polazišta, rekao je Obama koji će danas posjetiti Jaja Sofiju i Plavu džamiju. Američki predsjednik je podržao nastojanja Turske da uđe u Evropsku uniju, čemu se protive neke evropske zemlje, prije svega Francuska. Granični spor zbog kojeg je Slovenija blokirala pristupne pregovore Hrvatske sa Evropskom unijom mogao bi da ode na arbitražu, rekao je bivši finski predsjednik Martti Ahtisaari. Ako se to desi, ja se povlačim jer je u tom slučaju potreban pravnik, rekao je Ahtisaari za Reuters. Hrvatska želi da spor riješi Međunarodni sud pravde u Hagu, a Slovenija traži posredovanje ekspertskog tima Evropske komisije koji bi predvodio Ahtisaari. Sudsko vijeće Županijskog suda u Osijeku osudilo je danas Petra Mamulu na 4 godine i 10 mjeseci zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva 1991. u Belom Manastiru. Optužnica je Mamulu teretila da je kao učesnik oružane pobune lokalnog srpskog stanovništva protiv ustavno-pravnog poretka Hrvatske učestvovao u zastrašivanju, fizičkom i psihičkom zlostavljanju civilnih stanovnika Baranje nesrpske nacionalnosti. Bivši direktor Makedonske agencije za obnovu i razvoj Vasil Turpukovski osuđen je na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe kreditne linije iz Tajvana. Turpukovski je tu funkciju obavljao od 1998. do 2000. godine u vladi Ljupča Georgijevskog, kada je Makedonija priznala Tajvan. Turpukovski je tokom 80. godina prošlog vijeka bio i član predsjedništva Jugoslavije. Spasioci nastavljaju traganje za preživjelima u Aquili, gdje se jučer dogodio najgori zemljotres koji je u posljednje tri decenije pogodio Italiju. Život je izgubilo više od 150 ljudi, 1500 je povrijeđeno, a 70.000 je ostalo bez domova. U zemljotresu jačine 6,3 stepena Richterove skale najviše je stradao srednjevjekovni grad Aquila, u kojem se srušilo 2/3 zdanja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Državna penzija je višestruko veća od prosječne u Crnoj Gori i iznosi 1215 eura, pišu vijesti. Zakon predviđa da to pravo imaju političari koji su na funkciji bili najmanje u dva mandata i sa najmanje 20 godina penzijskog staža. Osim bivših poslanika i ministara u crnogorskom parlamentu i vladi, pravo na penziju imaju i funkcioneri koji su od 27. decembra 1990. godine radili u državnim organima Savezne Republike Jugoslavije i državne zajednice. Kratko rečeno, poslanici su se pobrinuli da uz druge državne funkcionere ne moraju da brinu za svoju budućnost, pripremio Petar Komnenić.
Zakonom o zaradama i drugim primanjima državnih funkcionera koji je usvojen prošlog novembra, mnogi bivši i sadašnji ministri i poslanici stekli su pravo na penziju i prije ispunjavanja opštih uslova koji važe za ostale građane. Tako pravo na državnu penziju od oko 1000 eura, koja je četvorostruko veća od prosječne penzije isplaćene uoči proteklih izbora, imaju svi oni poslanici i funkcioneri koji su na funkciji bili najmanje dva mandata i imaju najmanje 20 godina ukupnog radnog staža, ako su ispunili starosni uslov od 55 godina za muškarce ili 50 godina za žene. Bivši poslanik Dragan Šoć, koji je svojevremeno radio na izradi tog zakona, kaže da u njemu ne vidi ništa sporno. On podsjeća da je Skupština taj zakon usvojila jednoglasno.
Jeste izvjesna privilegija da ljudi koji su najmanje dva mandata bili u parlamentu, koji su imaju određeni broj godina života, čini mi se iznad 55, i koji imaju određen penzijski staž, mogu da odu u penziju koja naravno nije puna penzija, ili koji imaju tri mandata bez obzira na sve drugo također. Da li će neko da koristi to, to je samo stvar izbora poslanika. I još nešto što je važno u tome, da se ta sredstva ne isplaćuju iz penzijskog fonda, nego se isplaćuju iz posebnog budžetskog razdjela, dakle oni ne terete penzijski fond, sve do onog momenta dok onaj koji iskoristio to pravo ne ispuni sve opšte uslove za odlazak u penziju, nakon toga on prelazi na teret penzijskog fonda.
Bivši poslanik Zoran Žižić kaže da nije podnio zahtjev za penziju, ali dodaje da je zakon u vrijeme kada je donesen, prošlog novembra, odgovarao životnim okolnostima.
Budući da postoji tak slična, ne možda takva, ali slična praksa i u drugim zemljama, evo koliko sam informisan, ima priča o tome da bi u Srbiji eventualno trebalo da bude donesen jedan takav zakon.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora smatraju da je zakon o zaradama i drugim primanjima nepravedan. Programski direktor za transparentnost i konflikt interesa Vuk Maraš.
Indikativno je što su taj zakon podnijeli u Skupštini Crne Gore Dragan Šoć, Ivan Brajević i Miodrag Vuković, sva tri poslanika koja upravo imaju pravo po broju mandata na te penzije, pri čemu se uopšte nije vodilo računa o ostatku građana Crne Gore koji po normalnim uslovima ostvaruju pravo na penziju. Sa druge strane, imamo situaciju u crnogorskom parlamentu da trenutni saziv apsolutno nije dovoljno aktivan, kao što su to njihove kolege iz regiona, i da svakako rad u crnogorskom parlamentu, konkretno u ovom sazivu, nikako ne može povlačiti za sobom bilo kakav beneficirani status, čak šta više, po našim zadnjim nalazima za 2008. godinu, poslanici su radili 10 puta manje u odnosu na prosječnog građanina.
Lider stranke penzionera i invalida, Marko Kampe, kaže da je odluka Skupštine skandalozna.
Interesuje me pod broj 1 na osnovu kojih zakonskih i ustavnih propisa je tako nešto moglo da se donese. Pod broj 2 tim je malo više čudnije da ima to retroaktivno dejstvo. A da bi napravili neku paralelu, ja postavljam pitanje toj istoj Skupštini, gdje su bili i kako su glasali kad su penzioneri u Crnoj Gori dovedeni na ivice gladi, na ivice egzistencije. Ta ista vlada, ta ista skupština donosi zakon, pazite, određuje kad će vratiti dug, odnosno pokradene penzije penzionerima. Kako to sad može neko tako da bude bez imalo skrupula da donosi takav zakon, ako zna da mu 70% penzionera u Crnoj Gori živi na ivici gladi i siromaštva.
Osim bivših poslanika i ministara u crnogorskom parlamentu i vladi, pravo na penziju imaju i funkcioneri koji su od 27. decembra 1990. godine radili u državnim organima SRJ i državne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Zakon koji reguliše penzije poslanika je još jedan primjer kako se političari lako dogovore i ubrzano usvajaju zakone koji se odnose na njihove privilegije. Nasuprot tome, postoji niz zakonskih proceduralnih prepreka zbog kojih obični građani ne mogu da ostvare elementarna prava, pripremio Srđan Janković.
Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Neven Gošović kaže da je priprema zakona o zaradama državnih i javnih funkcionera trajala dugo jer je trebalo pribaviti iskustva drugih zemalja i Crna Gora je među posljednjima koja je donijela takav zakon. Na naše pitanje zašto se političke partije veoma lako dogovaraju o zakonima i uredbama koje treba da regulišu privilegije javnih funkcionera, a mnogo teže kada treba regulisati zakone na osnovu kojih građani treba da ostvare elementarna prava, Gošović kaže.
Da li je sadržaj prava koje prističu iz primjene ovog zakona adekvatan i ekonomskom i socijalnom ambijentu u Crnoj Gori, posebno je pitanje, ali očigledno da ipak riječ o standardima koje primjenjuje najveći broj država. Stoji činjenica da značajan broj zakona još uvijek nije usaglašen sa Ustavom Crne Gore, zakona koji se u mnogo čemu tiču i sloboda i prava građana. Zaista sigurno jeste da će Socijalistička narodna partija Crne Gore s konkretnim primjerima uraditi sve u tekućem, u narednom sazivu Skupštine Crne Gore, da se ovi zakoni donose na jedan efikasan i normalno na kvalitetan način.
Komentarišući ovu situaciju gdje su sve političke partije bez konflikta usvojili zakon o zaradama javnih funkcionera, a istovremeno mnogi zakoni čekaju da budu usaglašeni sa Ustavom ili evropskim standardima, a koji se tiču direktno građana, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Mok kaže da opozicija daje autogol radeći u interesu vlasti, a istovremeno interes je svih političkih partija da materijalno obezbijede sebe i svoje kadrove, kako za vrijeme obavljanja javne funkcije, tako i u buduće.
Čini mi se da takvim svojim ponašanjem uzi sa tim zakonima i privilegijama koje iz njih slijede pokazuje jednu izrazitu dozu neprincipijelnosti jer oni s jedne strane kritikuju brojne privilegije koje naravno vlast samostalno i ljudi koji su u vlasti uživaju, a u svakoj prilici kada može da to slično ostvari za sebe, jednostavno to ponovo čini kao što vlast radi u jednoj relativno zatvorenoj proceduri i bez mnogo problema pristaje, čini mi se, ipak na mrvice koje vlast pokušava da jednim dijelom učini kao određenu privilegiju u opoziciji. Naravno, tu se postavljaju pitanje, naravno, ne samo racionalno trošenja javnog novca, novca iz budžeta, već također cilishodnosti tih zakona, odnosno njihove primjene na takav način.
Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković kaže da poslanici ne poštuju interese građana i za to navodi primjer kako je prošao zahtjev da se vatrogasci penzionišu prije vremena.
Konkretno se tiče vatrogasaca, mi smo tražili da se ta populacija zapošljenih penzioniše ranije, jer ti ljudi zaista preko 55 godina više ne mogu da se bave svojim poslom na kvalitetan način. Tada su poslanici u Skupštini rekli da tim zakonom nije moguće definisati penzije vatrogasaca i odlazak u penziju prije određene starosne granice, koja je na 65 godina po zakonu PIO, jer se to pitanje reguliše zakonom PIO. Međutim, svjedoci smo da su odmah nakon toga, posle nekoliko mjeseci, sebi odredili penzije mimo zakona PIO i definisali u čak, mislim, jednomjesečnom prosjeku, znači prema zadnjem primanju. Odgovor na to zbog čega se tako radi, ja mislim da jeste u ponašanju građana, onih ljudi koji njih biraju, jer očito je da u ovom procesu do sada poslanici koji su donosili neke takve odluke, ali neki drugi vladini resori, vidjeli ste koliko su se dijelile otpremnine i koliko se rasipa i razbacuje na sve strane, do sada to još niko nije kaznio na izborima i dok se tako građani ponašaju, onaj ko vrši vlast ima pravo da bude opušten i ima pravo da, znači, sve te privilegije što je moguće više grabi za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Danas je Svjetski dan zdravlja i tim povodom ministar zdravlja Miodrag Radunović je komentarisao podatak da je Crna Gora po nivou ulaganja u zdravstvo sa svega 250 eura po glavi stanovnika na pretposljednjem mjestu prije Albanije.
Koliko para, toliko muzike. 160 miliona eura je budžet koji je opredijeljen Fondu zdravstveno osiguranje za pružanje zdravstvene zaštite građanima Crne Gore. Dakle, 250 eura po glavi stanovnika, u Srbiji je 280, u Hrvatskoj 700, znači idemo sve dalje do Švajcarske koja ima 7000 eura po glavi stanovnika. Mislim da pružamo odličan paket zdravstvenih usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite i kao što vidite na drugom i trećem nivou sve što se uradi je faktički besplatno na osnovu trošku Fonda za zdravstveno osiguranje. Trudimo se da u sredstvima koja su opredijeljena shodno budžetu i moram vam reći niskom učešću tih sredstava u ukupnom GDP-u, to je 4,52%, ako se ne varam, GDP-a se odvaja samo za zdravstvo, ja mislim da je to niska stopa. Dobro bi bilo kad bismo imali veću, višu stopu, jer bi to bilo nama laganije da omogućimo ono što su očekivanja građana. Ali i do sada, kroz zakon o zdravstvenom osiguranju, vidjeli ste da dobar dio tih usluga je na teret Fonda zdravstvenog osiguranja, kroz obavezne doprinose i ono što se obezbeđuje. Mislim da treba da razmišljamo i kroz određene izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju, zakona o zdravstvenoj zaštiti, da nađemo modele i participacije i građana u nekom dijelu usluga, ne onih osnovnih, jer moramo se potruditi da ta usluga bude dostupna svakom građanu na teritoriji Crne Gore.
Bio je to ministar zdravlja Miodrag Radunović, a što kažu pacijenti o kvalitetu zdravstvene zaštite? U Nikšiću zabilježila Lela Šćepanović.
Recimo, moram da zakažem da čekam 2-3 dana da se pregledam. A u ta 2-3 dana mogu 10 puta da umre dok se pregledam. Onda ima tija raznija manipulacija u vezi bolesnika, neko ima poznatoga. Evo, nekoliko puta mi se desilo da trebam prvi da se pregledam, ja ostajem posljednji. Sve iz razloga toga što padobranci dolaze, poznanstvo je velika robota.
Ali da li toga smije da bude u zdravstvu?
To ne bi trebalo da bude. To bi trebalo neki zakon da se donese koji bi to regulisao svakog za jednako.
Pa znate kako, vrlo slabo. Vrlo slabo iz razloga toga što ima ovdje dosta bolesnika, a malo ljekara. Pa niko nikoga ne razumije. Ovdje niko ne dolazi, što nam kažu, od čeifa, no od bolesti i od potreba.
A reforma izabrani ljekar, kako po vama funkcioniše?
Pa neđe dobro, neđe slabo. Sve zavisi kako ima koliko ih poznatog. I tako se to radi preko reda. To nas muči.
Ova organizacija nikakva. Gore no što je bilo prije. Izabrani ljekar, to je dobro. Bilo zamišljeno, ali nisu ga ostvarili, nisu ga primijenili onako kao što treba da se primijeni. Evo ti ovdje 3 ljekara na ultrazvuku. Ne rade 5 mjeseci, primaju lični dohodak. 5 mjeseci držim uputnicu ovdje u džepu. Jednog ponedjeljka, kad je bio ovdje ministar zdravlja, da svi imamo pravo da se dole ličimo. Kaže, dugo je što oni pričaju, a dugo je što mi možemo. Nikad je troje tamo sjedi, primaju platu, a neće dođe da nam pomogu.
Ljekarska uvjerenja za šofera. Ovdje, recimo, košta mene, koštalo 70 eura. U Danilov grad, sa ovim svima. U Danilov grad košta 35. U Berane košta 17-18 eura.
A zbog čega tako?
Pa to je 10 puta ministar zdravlja, možete ga posjetiti, reka na skupštini Crne Gore, da će to ispravi da bude su jednako i nije ispravio. Pitajte ministra.
Kako ste zadovoljni uslugom?
Nikako, evo. Eto, da vam kažem, teški šećeraš. I čekam, krisa. Zapisana, prozvana, šedi.
Kod izabranog doktora.
Jeste.
Evo kako smo zadovoljni, kako je...
Čekam tri sata. Loše.
Pa je li samo po pitanju gužve ili još nečega?
Pa po svemu bugam. Nikakvog reda, nema niđe.
Mislim da je bolje bilo prije nego otkad su počeli sa izabranim doktorom. Mislim da su veće gužve, da ništa nisu napravili.
Boga mi, čekamo puno, evo. Ja mislim da neću izaći odavde sigurno do 1 sat. Ko zna i tada da li mogu. Predala sam knjižicu, one su pošle na pauzu, suku da vidim puni hodnici. Na ovoliko naroda trebalo bi više da se postavi tijem punktova, tijem sestara, tijem prijemnih odelenja i šta znam ja. Ali zdrav bolestno me ne vjeruje. Čovjek koji je bolestan, ne može da čeka, jednostavno će odvojiti te jedne nesretne penzije, 20 eura, pa će dati tamo gdje će odmah da završi posao, jel?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz svijeta, američki predsjednik Barack Obama danas završava svoju turneju po Europi u Turskoj, a tokom prethodnih dana uspio je da udari temelje za izlazak iz ekonomske krize te ponudi mir i partnerstvo muslimanskom svijetu, priredila Sabina Čabarabdić.
Ovoga popodneva Barack Obama se vraća kući u Washington. Prije polaska uspio je u Istanbulu obići najljepše i najznačajnije džamije, razgovarati s vjerskim liderima u toj zemlji i susresti se sa studentima tamošnjeg univerziteta. Posmatrači kažu kako se s nevjerovatnom lakoćom i stilom uspio kretati između sekularne demokratije današnje Turske i islamske tradicije kojom se ponose u toj zemlji. Svakako najvećim uspjehom njegove posjete Turskoj smatra se izjava da Sjedinjene Američke Države nisu i nikada neće biti u ratu sa islamom. Pominjući svoje osobne korijene, svog oca i porodicu iz Kenije koji su muslimani, te odrastanje u Indoneziji, najbrojnijoj islamskoj zemlji u svijetu, novi američki predsjednik pozvao na jačanje partnerstva. Želio bih jasno reći da američki odnosi s muslimanskim zajednicama i muslimanskim svijetom u cjelini ne mogu i neće biti bazirani samo na razlikama prema terorizmu. Proširit ćemo naš angažman zasnovan na zajedničkim interesima i obostranom poštivanju. Slušat ćemo pažljivo jedni druge, premostit ćemo nerazumijevanje i ostvariti zajedništvo. Analitičari kazuju kako su izjave američkog predsjednika u Turskoj otišle dalje nego što je to iko očekivao, ali da se ne zna hoće li srdačne riječi dovesti i do boljih odnosa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se crnogorskim temama. Crnogorski zavod za statistiku objavio je brojke koje potvrđuju trend sve većeg uvoza u Crnu Goru. Iako je uvoz višestruko veći od izvoza, nadležne državne institucije za sada ne preduzimaju ništa kako bi se spriječio nepovratni odliv novca iz zemlje. Esad Krcić.
Crna Gora 5 puta više uvozi nego što izvozi, a prošle godine se zbog ove neravnoteže iz zemlje nepovratno odlilo 2 milijarde eura. Ovakav spoljnotrgovinski deficit je negativna pojava, a naročito je loša za ekonomije poput crnogorske, rekao je za naš program ekonomski analitičar Vasilije Kostić, koji upozorava, opasnost je još veća u uslovima ekonomske krize.
Postojanje spoljnotrgovinskog deficita ukazuje na zavisnost domaće privrede od spoljnih izvora. Osim toga, ona ukazuje i na slabu konkurentnost domaće privrede.
Spoljnotrgovinski deficit Crne Gore prošle godine iznosio preko 2 milijarde eura, što je za 18% više nego 2007. Čini se da u ovu statistiku nisu uključeni podaci koliko je Crna Gora devizno prihodovala od turizma, koji se tretira kao vid indirektnog izvoza. U svakom slučaju, prema podacima Monstata, Crna Gora je prošle godine sa inostranstvom razmijenila robu vrijednu nešto manje od 3 milijarde eura, a deficit je iznosio skoro 70% ukupne vrijednosti robne razmjene. Izvoz je prošle godine smanjen za 26%, dok je uvoz povećan za 7%. Ključni podatak je da je crnogorski izvoz bio vrijedan oko 440 miliona, dok je za uvoz potrošeno 2,5 milijarde eura. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić upozorava da glavna opasnost od visokog spoljnotrgovinskog deficita prijeti zbog činjenice da se više troši nego što se proizvodi. Opasnost je utoliko veća što Crna Gora ne raspolaže mehanizmima monetarne politike.
Mi smo jedna eurizovana ekonomija. U eurizovanoj ekonomiji nemate moć monetarne politike, tako da imate jedan klasičan odliv novca i ono što je vrlo bitno, trošite više nego što proizvodite.
Crna Gora prema zvaničnoj statistici najviše robe razmjenjuje sa zemljama Europe. Najviše robe se proda u Italiji, a kao i do sada najviše se uvozi iz Srbije, potom iz Italije, Grčke, Hrvatske i Slovenije. Najmanje robe u Crnu Goru dolazi iz Danske, Rusije i Velike Britanije. Poslije Italije najviše crnogorskih proizvoda se izveze u Srbiju, Grčku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu, a najmanje u Dansku, Španiju i Poljsku. Vasilije Kostić procjenjuje da će uslijed krize i opšteg smanjenja ekonomskih aktivnosti biti smanjeni spoljnotrgovinski deficit. Spoljnotrgovinski deficit se eliminiše dugoročno, ali je u međuvremenu moguće reagovati i kratkoročnim mjerama, rekao je Kostić.
U kratkom roku ozbiljnom redukcijom uvoza, mada mislim da će se redukcija uvoza automatski sprovesti sama po sebi i mislim da taj trend već postoji zbog mnogo manjeg uvoza, zbog krize i jer je teži slabija je dostupnost financijskim sredstvima, a u dugom roku se otklanja na način što povećavate konkurentnost domaće privrede i naravno pravite jedan poslovni ambijent koji bi morao biti atraktivan za priliv stranih direktnih investicija. Računica je jednostavna, morate biti produktivni da bi taj smjer okrenuli s polja, da bi više izvodili nego što uvozimo.
U vezi zvaničnog podatka o visokom spoljnotrgovinskom deficitu nije bilo moguće dobiti komentar nadležnog ministarstva za ekonomski razvoj, a u Centralnoj banci Crne Gore kažu da će se oglasiti tek kad im Onstat dostavi zvaničnu informaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I jedna zanimljivost za kraj, iako su domaći mediji objavili vijest da bi osim Pamele Anderson u Crnu Goru ovog ljeta kao promoteri Boke mogli stići Bruce Willis i Nicolas Cage, ta informacija je za naš radio demantovana. Zabilježila Biljana Jovičević.
Direktor Instituta za biologiju mora u Kotoru, dr. Aleksandar Joksimović, pojašnjava da je navodeći imena slavnih hollywoodskih glumaca samo želio da podsjeti da projekte poput planiranog Regionalni centar za zaštitu biodiverziteta Boke i Južnog Jadrana u svijetu obično promovišu zvijezde kalibra Brusa Willisa i Nicolasa Cagea, koji su i inače uključeni u razne akcije zaštite prirode i popularizaciju zdrave hrane.
Dakle, ja sam rekao da takve projekte u svijetu uvijek podržavaju poznate javne ličnosti iz domena kulture, glume, muzike i tako dalje i uvijek se uključuju takve programe. Pa je moja ideja i želja da također se i to desi ovdje u Crnoj Gori, naravno ne sa Bruce Willisom, ne sa Nicolas Cageom, i sam njih naveo kao primjere samo.
Bruce Willisa i Nicolasa Cagea Crna Gora u ovom trenutku sebi ne može priuštiti, ali, kako kaže Joksimović, mogla bi možda neke od ovdašnjih zvijezda uključiti u ovaj projekat čiji je cilj očuvanje životne sredine i biodiverziteta Jadranskog mora.
Mi imamo dosta poznatih glumaca, muzičara, ličnosti iz javnog kulturnog života koji žive u Crnoj Gori ili su negdje van Crne Gore, ali svakako smatram da bi njihova želja bila da dio svog vremena, dio svoje energije upravo usmjere na taj put, na taj način i da na taj način zajedno sa njima, dakle, pokušamo da očuvamo ljepotu našeg zaljeva i sve ono što u njemu ima i što u njemu živi. Dakle, eto, tu je greška u prenesu informacije.
U ovom projektu Crna Gora nije sama. Od predstavnika Organizacije Ujedinjenih nacija za poljoprivredu i hranu FAO, Generalne komisije za ribarstvo Mediterana i Komiteta za akvakulturu, potekla je ideja da u Institutu za biologiju mora u Kotoru bude osnovan Regionalni centar za zaštitu biodiverziteta Boke i Južnog Jadrana.
Ideja rođena negdje prije 3-4 mjeseca, dakle, na sastanku tog komiteta u Tirani u Albaniji. Dakle, suština je to, ta ideja se polako realizuje, mi je sad moramo shvatiti kao novorođenče. Mi očekujemo dolazak, dakle, eksperata iz Rima koji će posjetiti institut krajem aprila mjeseca i tada bi zajedno, sagledajući naše kapacitete, napravili jedno idejno rješenje, jedan idejni projekat i naravno taj projekat u toj formi ponudili, dakle, prije svega državi Crnoj Gori, vladi, određenim ministarstvima i naravno želje naše da u to budu uključeni i neke druge ličnosti.
Na kraju nije možda čudno što su mediji bezrezervno prenijeli informaciju da bi Bruce Willis i Nicolas Cage mogli promovisati Boku, budući da država Crna Gora je imala praksu da za promovisanje u svijetu angažuje poznate ličnosti. Prvi put je to učinjeno 1996. godine sa tada najpoznatijim top modelom svijeta Klaudijom Schiffer u svojstvu promovisanja crnogorske turističke ponude, uzgred budi rečeno usred zime, a pred izbore, kojoj je, procjenjuje se, za trodnevni boravak u Crnoj Gori plaćeno tadašnjih pola miliona maraka. Crna Gora ovoga ljeta iščekuje najpoznatiju čuvarku plaže Pamelu Anderson, također promoterku zdravog života, koju će, kako je najavljeno, ugostiti Atlas Grupa. Što se Willisa i Cagea tiče, direktor Instituta za biologiju mora Joksimović kaže.
Evo, ja se ovaj put javno izvinjavam gospodinu Bruce Willisu, Nicolas Cageu, naravno, zato što ja te ljudi ne poznajem i naravno veliki je put doći do njih i na neki način ne ih zainteresovati da dođu ovdje u Crnu Goru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Još jednom naslovi dana, NATO će uskoro razmatrati aplikaciju Crne Gore za akcioni plan za članstvo. Obama završava posjet u Turskoj. Ahtisari najavio povlačenje iz ekspertskog tima ukoliko spor Hrvatska-Slovenija završi arbitražom. U Aquili nastavljeno traganje za preživjelima pod ruševinama zemljotresa. Poštovani slušalci, u zahvalnost na pažnji pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Do slušanja.